gaur begirada guztiak, gaur titular guztiak Belgikan dauzkagu kokatuta. Tamalez goizean goizetik atentatu batzuk izan direlako bertan, herrialdea bera oso osorik erabate erotuta dabil gaur. Bueno, herrialdearekin batera Europa eta mundua ere bai, eta mundua, Europa eta Belgika zaintzen guk han bertan daukagu Mikel Rota etxelankide. Arratsaldeon, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, gaurko egun gogorra zuretzat ere, ez da, Mikel?
Ba bai, egunan hasieratik, egia esan oso, oso intensoa, beti hemen Brusela nahi geha komentatzen Europako batasuneko gaiak urruntasunetik, eta behingoz hemen etxe alboan tokatu zaigu, gainea, metroa esate baterako, Suman eta Malbek arteko geltokiak guk egunero erabiltzen ditugu, eta hortaz ba... Ba ez dakit, horren gertuko ezun zerbaiten inguruan etengabe informatza eta ikusten ze irudia edian heltzen, ba ez da bat egun erraza izaten naiz izango dugu.
Zazpiak eta hogeita iruz duzenean, zu Bruselasen zaude orain, Mikel, han bai. Egoera orain gutxi gora bera zein da idea bat egiteko?
Bueno, ba, kontuan izan behar dugu, bi arretagun eukitugula goizean goizetik. Bat, Zaventem geltokian, aeroportuan, Bruselako aeroportu internazionala da, eta Belgikako garrantzitsuen zalantzari gabe. Hor, garbiketa eta ikerketa lanak gutxi gora behera bukatu dituzte, baina hegaldiak esate baterako bihar arte ez dituzte berrabiaraziko. Hemen bien bitartean Malbek edo Bruselako geltoki, metro geltoki hontan baita ere oraindik itxita dago, noski leherketa claro. Metro barruan izan delako eta garbiketa lanek ba denbora luzea berko dutelako,
eta baina metro, pixkanaka... linea guztia dago itxita, Mikel?
Bueno, hemen berez sei linea daude, horietatik lau berriz zabalduta daude,
vale.
Eta horretik hoxe nahi nuen esan zuzen, ez pixkanaka estoikotasunaren barruan normaltasuna itzularazten nahi dela pixkanaka, ez? Metro zerbitzu esate bateako ja bianda en lau lerrotan, autobusak baitaren, tranbiak eta bar, eta kontuan euki, jendeari agindu eman zaiola etxean gehatzeko.
Etxean gehatzeko?
Zaitezela, atea. Etxean gehatzeko agindu eman die gobernuak, eta agindu hori ja erretiratu dute, jende atera da kalera, eta esaten dizuet, Osa, nahiko eguneroa izan da, oso, gainera oso toki errekurrituetan, ez? Osa, atentatu hauek, propio, oso target, oso helburu zehatzera enfokatu dituzte, ez? Aste santuaren atarian gaude honetan, aeroportu batera jo dute, aste artea izaki, eta hemen oraindik eguna estenez, jendez gainezka dagoen metro batera baitare jo dute, eta Parisen esate bateako argitarabi juntzian kultura eta aisialdiaren atzetik, eta hemen garraio publikoa izan da, ez? Horren anormaltasun horren barruan, pixkanaka bueltatu nahian. Hori ikergatalde batea utzita, klaro.
Hori, orain, adibidez zu etxean egongo zara, ez da, Mikel?
Ez, nago entxe bertan bulegoan jarraitzen dugu lanean, hemen EITB-ek dakan egoitzan, bai. Bruselan, eta, karo, ez dakigu gure eguna noiz bukatuko den, eta momentu zemen jarraituko dugu. Esan behar du gaina oso gertu gaudela, Europako erakunden alboan gaudela, eta Suman eta Malbek metroak gure egunerokoaren parte dira, ez? Eta orduan,
Orain, kalean jenderik badabil?
Bai, badabil. Batez ere, erdigunean, jendeak aprobetxatu du nolaiteko elkarretaratzeak eta bestelako salaketak egiteko, baina hemen gugauden puntu honetara zinda sartu, bakarrik Europako batasuneko akreditazio moduko bat berdezu, zorionez guk badakagu, eta bertara sartu zaitezke, baina esate izut, hau normalean jendez gainezka daun ontan, gaur dao erabat utxik, ez dao inorkalian, eta poliziak agindu eman arte, hemen dik ez, oza, ona ez da sartuko, ez pertsonarik, ez kotxerik, ez zinor, erabat itxita.
Mikel, momentu batean ikerketa ere aipatu duzu.
Bai.
Momentuz jasotako emaitzak, jasotako informazioa zein da?
Ba, zaila da, kontuan euki hemen fiskalak informazio oso gutxi eman dula, bereziki ez dulako nahi edabideetan informazio gehiegirik ateatzea, ez? Kontuan izan hor, ustezko kolaboratzaile batzuk baldin badaude sare sozialei engantzatuta eta telebistak eta irratiak piztuta dituzten aurrenekoa beraiek diala, ez? Zakiteko ze informazioa idean moitzen eta ze polizia operazioa idean iten. Ordu jakin badakigu arratsaldeko lehen ordutik aurrea hainbat operazio aideala ite, ez dakigu nun, ez dakigu zenbat, baina espero dugu nola aiteko argibideak, eta gero hor daun zalantza nagusia da, dakizute iazko, barkatu, horreko asteko ostiralean Salah Abdeslam atxilotu zuten Parisen parte hartu zuen ustezko jihadista hau, eta hemen dakagun zalantza orain da, ea loturarik baote dagoen persona horren, ustezko jihadista horren eta gorko atentatuen artean. Momentuz, ofizialki behintzat, ez da ala, baina hainbat komunikabideek badiote lotura badagola eta Salah Abdeslamek bazekala asmoa ba, gaur goizeko atentatuetan parte hartzeko. Diogunez, hau, konfirmatu gabe dago poliziaren aldetik, medioek diotena da, hortaz, ba, igual itxoin berko du pixkat, benetan, bai, ez tartu arte.
Mikel eta poliziak, be, irugizonen irudixek aldeatu dago, eta
hori da, hori diote,
bai, diote, bai, izabente hemen erasotur dudenak lidatekela.
Bai, azken finean hemen, ez daki gure ez zehazki zema jendek erasotu du, nez? Baina bai, zabentemeko segurtasun kamerek hartutako irudi bat da, eta bertan ikusten ditugu hiru gizon, uretako ibeltzez jantzita, ustez bere buru alertarazi dutenak dira, eta bestea, zuriz dijoana, horrek ies egin duela. Uste du poliziak, bere izena bizenak ez dute jakinarazi, baina herritarraitea egin diete, badakaten ezagutzen baldin badute, edozen informazio, edo edozen argibide baldin badituzte, ba, poliziarekin harremanetan jartzeko, eta komunikatzeko. Hori da momentuz, dakagu makara argazki bat, ez dakigu ez zerrez esate bateako metroan erasotu duten ustezko bueno, jihadisten perfila, ez izena bizenak, ez ezer hortaz, horregatik diot egunako handikan luzea izango dala, ba bueno, galdera erantzunik gabeko galdera asko daudelako handik, ikusiko da argitzen dituzten.
Pista bat zurri azalean jartzeko labur, Mikel,
bai.
Zuk gaur ez dakiz errutan esnatuko zinen, juizeko goiz ez da?
Bai, hori da, bai, gaur berez, egun oso lasaia berluke hemen Bruselan guk, EITB-ko irratietatik azken negunetan, bat ezekia refusiatuen krisia jarraitu dugu, eta hemen Bruselan egin dituzten negoziazioak, eta gaur nahiko egun lasaia zen printzipioz, ez? Eta normal, izan da esnatu, jantzi eta ateratzen nengoela, orduan ikusi dut txio bat, edo mobilen notifikazio bat, eta berehala abiatu gara zabentemera. Esan behar da, lehenbizi metro hartu dugula. Metroa, eta hortikan...
Bere eskapa da egin duzu orduan.
Hortikan 20 minutura erasotu duten metroa, baina eskazate izuet, oso metro normalak eta errekurrituak dira, eta denok erabiltzen ditugu, ez? Ondoren abiatu gara zabente maldera, eta ikusi dugunean erasotua izan dela metroa, buelta, eta geroztikan orain arte, egunero orduro konexioak egiten, kasik bazkaldu gabe, eta olako eguna izaten nahi da, bai, egia esan nahiko kaotikoa.
Nahiko eroa, nahiko kaotikoa zuk esan duzu, Mikel, eta, bueno, pentsatzen dugu, hemendik aurrera ere, hau guztia bizkat argitu bitartean, eta segurtasunera batekoa bermatu bitartean ere, ba, ezoiko modu batean pasa beharko dituzuela datozen ordu eta egunak ere.
Bai, alerta maila esate baterako maila gorenean mantentzen dute orain dela ordu batzuk igo dute, 4-4 terrorismoaren kontrako alerta maila, eta hemen egia esan ohituta gaude, Parisko atentatua gertatu zirenetik militar pila bat abilkaletan, tren geltoki importanteenetan, eta bar, ez? Eta orduan turistentzat oso deigarria dana guretzat ja arrunta da, ez? Yeah. Orduan, claro, esate bateako Europako instituzioetan sartzeko erakutsi behar dugu akreditazioa, gure motxilak zabaldu, askotan nortasunagiria, eta egia esan nahiko... Ulertzen dugu normala dela eta beharrezkoa dela, baina oso molestoa da, ez dakigu hau ez dute den israelizatzen ari, ez neurri handi batean batoki guztetara juteko identifikazioa aurkeztu berreko, ze hau, hainbeste segurtasun azpigitura jarri dute eta gero gaurko atentatua gertatu da, orduan ez dakit nik hemendik aurrera zaringo duten, ez, baina bai, momentuz, lehen ministroak, Belgikako lehen ministroak argita garbi esan du, segurtasun maila gorena hor mantenduko dutela, hegaldiako indikan bihar behintzat ez dira egongo, zabentemetik, eta baita ere, ba, segurtasun neurri gehiago hartzeko prest. Orduan, ba, ez dakitau praktikan, ba, zertan gauzatuko dan, baina, bueno, ba, zalantzari gabe, oain arteko segurtasun indarroiek, ba, bare gehiago indartuko etuztela, ez?
Bueno, eta guk, angertatutako guztiaren berri jasoko dugu, ba, hemen, EITB-ren irratien baitan, Gaztean, Euskadi irratian ere bai, Radio Euskadin, hango profesionali esker, profesional galanta baita hemen txen zuten ari zareten Mikel Rotaetxen laguna eta lankidean, egun zoro hau gure aldetik behintzatu, Mikel, astaitezela pixkanaka bukatzen, eta zuk ere zure ba, betiko rutinak eta berreskuratzen hori izaten baita honen lakoetan normaltasunera bultatzeko biderik errexena. Benetan eskerrik asko eta suerte esango dizugu azken batean egun eta ordu ero hauetan beharko duzulako anguztia gertatzen denaren berri ona gure Euskal Herriera ekartzeko. Hortan zabiltza eta Bruselasen oraintxe bertan zuzenean Mikel Rotaetxe. Benetan eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Deskarso ere beharko duzu, ea gaur gauean lo egiteko mokontzare, Mikel. Animo ba. Eskerrik asko.
Venga, mila eskerdenei,
Mikel Rotaetxe, aio bestatzen.
Desarkada bat, agurra.
Lekuan